I det nye testamentet I Bibelen med et brev, som blir kalt for gledesbrev. Det skrev Paulus til de kristne I byen Filippi, I det nordlige Hellas. Og innholdet I brevet et gripende vittnesbyrd, både om det varme forholdet mellom Paulus og de han skriver til, og et gripende vittnesbyrd om den frelse og den frelseren Paulus hadde fått ta imot. Det avsnittet som kanskje aller mest gripende, finner vi I starten av kapittel 2, der Paulus skildrer hvordan Jesus fornedrer seg for vår skyld. Vi skal lese Filipperne 2, vers 1-10.
Om det da trøst I Kristus, oppmuntring I kjærligheten, fellesskap I ånden, om det finnes medfølelse og barmhjertighet, så gjør nå min glede fullkommen. Ha samme sinnelag og samme kjærlighet, vær rett I sjel og sinn. Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ærgjerrighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv. Tenk ikke bare på deres eget beste, men også på de andres. La samme sinnelag være I dere, som også var I Kristus Jesus. Han var I Guds skikkelse, og så det ikke som et rov å være Gud lik. Men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble mennesker lik. Da han sto fram som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud opphøyd ham til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn. I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg, I himmelen, på jorden og under jorden. Og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus Herre, til Gud Faders ære.
Jeg husker noe som skjedde da jeg gikk på ungdomsskolen hjemme I Sokkendal, helt sør I Rogaland. Jeg hadde på en eller annen måte fått plass på vindusrekke, og selv om det helst var de kule guttene som satt der, jeg aldri vært kul. Ifra vinduet der I andre etasje I ungdomsskolebygget hadde vi panoramautsikt til rutebilstasjonen, og det kunne mange ganger være vel så spennende å se på det som foregikk der, som å følge med på det som læreren holdt på med. Jeg sluttet aldri med å bli imponert når de lange bussene kom kjørende og med en lang elegant sving smatt inn I vaskehallen. Snakk om sjåfører med stålkontroll. Og jeg kjente de, alle ihop. Både fordi jeg følte de bussene hver dag, og fordi at pappa var bussjåfør. Av og til fikk jeg et glimt av far min ifra vindusrekka I klasserommet. Jeg husker spesielt en dag jeg så pappa komme ut ifra verkstaden. Hvis han hadde en ledig stund, gikk han ned på verkstaden og spurte om de trengte hjelp med noe, og det gjorde de mange ganger. Så jeg ble ikke overrasket da pappa kom ut fra verkstaden kledd I kjeledress. Men da han åpnet søppeldunken og begynte å rode rundt I den, da skjemdes jeg av far min. Jeg tykker jeg hører knising og fnising ifra de kule guttene, da de så far til Magnus med hoven ned I søppeldunken. Jeg husker ikke hva jeg gjorde. Men rekne med at jeg snudde meg mot tavlo og let som jeg ikke så far min. Da vi sa da at middag hjemme den dagen spurte pappa om jeg hadde sett han. Jeg mumlet vel sikkert et slags ja. Og pappa spurte om jeg hadde lurt på hva det var han lett etter. Jeg husker ikke hvordan jeg svarte på det, men jeg husker hva han fortalte. Den dagen hadde de hatt bruk for hjelp til oljeskift på en buss. Pappa hadde tapt av oljen. Og fått olje utover hendene, han tok et papir og torte seg, og etter en stund oppdaget han plutselig at gifteringen var vekke. Og tanken meldde seg selvsagt at gifteringen hadde glidt av den olje til fingeren da han torte seg, og hadde fulgt med papirhankle I søppelen. Den ringen hadde han fått av mor mi, da de forlovte seg. Ringen var et tegn på den pakt de hadde inngått. Så stender han der, ser jeg for meg, og innser at han har to valg. Han kan oppgi gifteringen sin, eller han kan gå ut og leide etter han I søppeldunken. Men hvis han gjør dette den siste, så vil han gjøre seg til latter for Magne og hele ungdomsskolen. Far min tok den fornedrelsen. Han var villig til å skjemme seg ut for mor mi, si skuld, og for gifteringen som var tegnet på løftet de hadde gitt hverandre. Den gang skjemdes det gaven, men nå, Når jeg vet hva han lette etter, er jeg stolt av han. Det som den gang gjorde meg skamfull, er nå et av de aller kjæreste minnene jeg har, etter far min. En mann blir ikke liten av å ta imot en fornedring. Tvert imot, det ville vært stakkarslikt hvis han i plassen gikk til guldsmeden og kjøpte en ny ring for å slippe å skjemme seg ut framfor øynene på ungdomsskoleeleven. Vi lever i en verden der vi prøver å styre unna alt som er ydmykende. Vi hyller den kule, den vellykka, den velkledde, den seirende. Vi prøver å menge oss med de populære. Det er sjelden å se noen gå med åpne øyne inn i en ydmykelse, gå motstrøms, klatre nedover og ikke oppover, hver hos sin rangstige. Men der det skjer, er det noe som inngir respekt, respekt og undring. Vi har en frelser som er steget ned. Det å være gudlig var ikke noe han trengte skryte på seg. Han var virkelig gudlig. Men samtidig var det ikke noe han klamret seg til å tviholde på, sånn som ei løve vil tviholde på et bytte, et rov hun har fått tak i. Han ga avkall på det. Han steg ned til jord og ble menneske. Ei fattige unge jenta ble mor hans. Han ble ikke født på et slott, men i et sauehus i den vesle landsbyen Betlehem. Han visste hva det var å være heimløs, fattig, flyktning, ensom. Han visste hva det var å være forrådt, fornekta, forlatt, forakta, forhatt, forfølgt, misforstått, anklaga, pint, spotta på, spotta, piska og korsfesta, håna og drept. I Jesaja 53 står det: Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Vi så ham, men han hadde ikke et utseende så vi kunne hava lyst i ham. Foraktet var han og forlatt av mennesker, en smertens mann, velkjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet, og beaktet ham for intet. Hvis vi ser før oss en stige mot himmelen, der mennesker febrilsk prøver å klatre oppover, der ser vi plassen Jesus stige ned. Hvor langt ned kom han? Helt ned. For den fattige ble han fattig. For den heimløse ble han heimløs. For flyktningen ble han flyktning. For den forhatte ble han forhatt. Ingen er så langt ned at de har grunn til å tro at ikke Jesus røkker ned der som de er. Han steg helt ned for å kunne nå oss og løfte oss opp. Han steg helt ned for å ta på seg synd og skam, skuld og skjensel, bære det, sone det og fri oss ifra det. I Hebreerbrevet kapittel 12, vers 2 står det: For å oppnå den glede som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone. I Filippabrevet kapittel 2 står det et derfor. For det at han fornedrer seg, skal han høyt opphøyest. Ja, han har fått den navn som er over alle navn. Hva slags navn er det? To vers senere får vi høre det. Hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre. Herre kan bety to ting. For det første er det tjeneren og slaven sin måte å tiltale den som står over han. Der er altså mange herrer utifra denne betydningen av ordet. Men Jesus har fått den navn som er over alle navn. Og da kan ikke navnet være Herre i denne allmenne betydningen av ordet. Det vi da blir stående igjen med er den helt spesielle betydningen som ordet Herre har i vår Bibel, nemlig et annet ord for Guds egen navn, Jehova eller Yahweh. Jesus har, med sin fornedrelse og sin død på korset, fått rett til å bære Guds egen navn. Grunnen må være at det Jesus gjorde er fullkomment i pakt med Guds hjerte, hans vilje og hans vesen. Og la oss ikke tenke at dette går på bekostning av Gud Faders ære, For Paulus tilføyer at Jesus skal kalles Herre til Gud Faders ære. Å bringe Jesus ære, det bringer altså ære til Gud Fader. Far min sto en dag på verkstaden i Sokndal og tenkte på noe som han hadde mistet, noe som betydde mye for han, og han var villig til å tåle den fornedrelsen og den skammen det ville bære med seg, og prøve å få tag i ringen igjen. Jesus satt i himmelen en dag og tenkte på noe han hadde mistet, noe som betydde mye for han, og han visste at for å få tag i det igjen, måtte han gå en vei gjennom fornedrelse, skam og lidelse, og det var han villig til. Det var deg han hadde mistet, deg og meg. Hvis Gud bevarer meg i tro, og jeg får nå hjem til himmelen, vil jeg få se hans herlighet, hans storhet. Den som Jesaja skildrer i kapittel 6 i Jesaja-boken, om ei høg og opphøya trune, og om en kongekappe som fylte hele tempelet. Jeg skal få se Jesus storhet, men jeg kan ikke dy meg. Jeg tror at det som vil smelte hjertet mitt og nøre lovsangen min, er ikke storheten hans, men det at han som er så stor, ville bli så liten for min skyld. Jeg kjøpte ei bok for mange år siden, med en interessant titel og en spennende fremside. Hun handler om kristent lederskap og heter Upside Down. Opp ned, altså. Kristent lederskap er opp ned. For en kristen følger i fotsporene etter han som steig ned. Han som la av seg herlighet og ble en tjener. La dette hans sinn være i dere, sier Paulus. Dette hans sinn som også var i Kristus. Bli en tjener for hverandre. Ikke tvihold på ære, status og komfort, men gi avkall på det og bøy dere ned for hverandre. Kristent lederskap er upside down. Det er den kristnes stolthet og ære å fortjene de minste. Det er en kristens ære og glede å fortjene ungene, de fattige, de fremmede, flyktninger, de husløse, arbeidsløse, de utstøtte, de spedalske, de farløse. I land der kvinner har låg status, har misjonen gått inn og hatt kvinnemøter, kvinnesamlinger, skriveopplæring, jenteskoler. Insistert på at kvinner skal få skolegang. Misjonen og kirke har gått inn i tjeneste for de syke, de døende, de som andre så ned på. For en tid siden ble jeg spurt om å få være med på en avslutningsfest på Tryggheim videregående skole, og være den som på vegne av misjonssambandet tog imot sjekken med pengene som elevene i løpet av skoleåret hadde samlet inn. Grunnen til at jeg fikk dette spørsmålet var at misjonsprosjektet det året var til Indonesia, der jeg og familien min har vært misjonærer i 6 år. Jeg satt i salen og så et tellapparat på storskjermen som telte opp til summen elevene hadde samlet inn. Telleverket stoppte ikke før det kom til over 1,3 millioner kroner, og det gikk plutselig opp for meg. Hvor mye som låg bak dette antallet, hvor mye innsats, kreativitet og hvor mye offer som hadde vært nødvendig for å samle inn alle disse pengene. Og så skulle jeg opp på podiet og ta imot denne store summen. På den ene siden følte jeg meg veldig liten og ydmyk, for jeg tenkte på alt det som låg bak. Men samtidig kjente jeg på en stolthet som gjorde at det var veldig litt å ta imot denne store sjekken. Jeg hadde nemlig lest meg opp på hva slags prosjekt misjonen nå driver i Indonesia. Og jeg visste at det arbeid misjonen driver i Indonesia handler om å gjøre noe for de minste, for de fattigste av de fattige, for unger, for psykisk syke som ellers blir gjemde vekk og som familien skammer seg over. Og da er det lett å ta imot, selv i så store gave som den eleven på Tryggheim hadde samlet inn. Det er en kristens ære å fortjene de minste. Kristendom er upside down, for vi følger i fotsporene til han som brukte rangstien til å klatre helt ned. I tjeneste, i kjærlighet, i offer, i lidelse, for oss og med oss.